wonderlike Here Jesus, so baie dankie dat ons te midde van geweldige spanning wat heers daar buite, politieke spanning, leierskap, krisis spanning, alles wat besig is, die pandemie wat daar buite woed en wat deur ons land, Here, wil ek amper sê, beweeg en oud en jonk, siek maak en baie mense se lewens kom uit opeis, te midde van dit alles. Dankie vir hierdie paar oomblikke, 'n uur wat ons tot ons beskikking het om saam te kan aanbid. 'N uur wat ons het om te kom drink by u wat die lewende fontein is, daardie water wat ons nooit weer sal laat dors kry nie, daardie water wat ons siele kom versadig, daardie lewensbrood wat sal maak dat ons nooit weer honger kry nie, u wat die brood van die lewe is. Ons wil vanaand, wil ons hier in u teenwoordigheid, wil ons kom stil word, ons wil u aanbid, ons wil fokus op die waarhede van u woord, en Here, ons wil vra dat u ons sal kom besoek in hierdie aand, en dat u die kosbare waarhede van u woord, wat so eenvoudig vir ons saamgestel is, dat u dit vir ons in ons intellek, maar in ons harte sal kom vasmaak, sodat ons sal besef dat u met ons 'n wonderlike pad wil stap. Baie dankie. Ons bid nou vir die voorlesing van die woord. Ons gaan vanuit u woord uit saam lees, dat u reeds by die lees van u woord tot ons spreek, en dat u verhoog en dat u alleen verheerlik sal word. Ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus ons verlosser. Amen. Nou geliefdes, ons nooi om saam met ons te blaai na 1 Tessalonisense 4 en ons gaan saam lees vanaf die 13de teksvers. 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Hier kom ons teks van oordenking. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Geliefdes, dis wonderlik wanneer ons kyk en ons praat met u vanoggend en vanaand oor die tema bemoedigende woorde. En wanneer ons opmerk dat Paulus is besig om te skrywe aan hierdie foto van die ou stad van Tessalonika. Hy is besig om te skrywe aan die kinders van die Here. Verlede week het hy met ons gepraat die woord van die Here na aanleiding van verse 1 tot 12 en in verse 1 tot 10 waar ons opgeroep word, eintlik vermaan word om oorvloediger te wees, om oorvloediger te wees met betrekking tot ons geestelike lewe, ons heiligmaking, ons huislike lewe, met betrekking tot ons lewensstyl, met betrekking tot die voorbeeld van Paulus wat ons moet volg, ensovoorts. U kan maar weer gaan kyk in verse 1 tot 12. Om oorvloediger te wees, om te groei in ons Christenskap. En vriende, ons word blootgestel aan al hierdie dinge in ons dag. Die dinge wat hierdie mense beleef het, vervolging. Die dinge wat hierdie mense beleef het, mense het rondom hulle gesterf. geliefdes, hulle het vrae in hulle gemoed gehad, wat word van my man nou? Hy het gesterf, waarheen gaan hy nou? Wat gebeur wanneer Christus kom? Gaan ek na Christus toe? Gaan my man voor my daar wees? Gaan ek voor hom daar wees? Mense het oor hierdie goed, het hulle gewonder, mense het gewonder oor die opstanding van die dode. Dit was die omstandighede van die tyd. En dis teen hierdie agtergrond dat Paulus vir hulle brief skryf van bemoediging en wat Paulus vir hulle brief skryf van aanprysing en wat hy dan moet hulle baie spesifiek praat oor die wederkoms van Christus. En vriende, dis die volgende groot gebeurtenis op die eskatologiese kalender van die Here. Soveel van die profesieë het reeds in vervulling gegaan. Ons is tans besig in die wêreld met seker een van die grootste siektes wat die mensdom nog ooit getref het. Miljoene mense wat besmet word, baie waarvan hulle nie oorleef nie en baie wat dan wel oorleef. So het ons vanochtend gepraat oor die gedagte, bemoedigende woorde, bemoedig die woord parakaleio, die foto wat ons hier sien, die van u wat kyk visueel, van die persoon wat bo op die berg staan, hand uitsteek vir die dame onder en sê, kom ek help jou op, parakaleio is juist daar die gedagte om iemand op te roep, om iemand te bemoedig, om iemand aan te moedig, om langs jou by jou sy te kom staan. Nou ons het vanochtend gekyk na drie van die gedagtes, van die sewe gedagtes van woorde van bemoediging. Ons het gekyk in die eerste plek na ons treur nie soos die ander wat geen hoop het nie. Ons is nie soos hierdie man op die prentjie wat hier staan en sê, no hope left. Nee, Christus Jesus is ons hoop. Ons treur ook nie, want ons het blydskap wanneer van ons geliefdes in die Here ontslaap, met ander woorde, wanneer hulle in 'n persoonlike verhouding staan tot Christus Jesus. Daarom het ons hoop, en dit bemoedig ons. Die tweede een wat ons dan gekyk het vanochtend is, ons bemoedig mekaar, want ons moet vashou aan ons geloof, vriende. Ai, weet die vriende, ons geloof kan so vinnig wankel. Ons word so vinnig onseker wanneer dinge rondom ons gebeur, ons vrees so vinnig, ons raak so gauw, word ons benoud, terwyl die Here vir ons kom sê, dat ons moet vasthou aan die geloof, dan vers 14, kwalifiseer hy wat is hierdie geloof, hy sê, want as ons glo, dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Geliefdes, ons word bemoedig om vast te hou aan die geloof. Die derde gedagte wat ons vanochtend na gekyk het, onder die tema woorde van bemoediging, ons sal ons geliefdes wat in Christus gesterf het, weer sien. U weet vriende, ons begrawe baie mense in hierdie dag, ons neem afskeid van geliefdes, en daar is diegene wat achterbly en wat wonder, maar wat word nou van daar die geliefde van my? Geliefdes, hulle wat in Christus Jesus gesterf het, is kostbaar, hulle is daar, hulle is nog nie elke dag hele tyd in Godse teenwoordigheid nie, maar hulle is daar in die voorhof. Ons praat van die paradys area, daar is hulle siele is daar, die lichaam is dit wat ons wegle in die grond, dis die lichaam, maar daar die siel, as u gaan lees die verhaal van Lazarus en die ryk man, dan sal u baie mooi sien, waar maak Lazarus sy oë oop en waar het die ryk jongman sy oë oopgemaak, want hy het al sy lewe lank het hy alles gehad, wat vir hom voordelig was, maar hy het nooit omgegee oor die bedelaar wat vol seere gesit het nie. Ons sal ons geliefdes wat in Christus Jesus gesterf het, weer sien. Dit was die drie gedagtes van oggend, en ek is dankbaar ook vir diegene van u wat gekontak het van oggend gesê, dankie, dit het vir my baie beteken, dit het my ver laat dink, en ek kon weer moed skep. Maar dit is nie al nie, daar is nog vier ander kostbare gedagtes woorde van bemoediging wat ons vanaand na moet luister. En die vierde gedagte, woorde van bemoediging is 'n waarheid wat uitstaan soos 'n paal bo water. Christus Jesus sal weer kom. U weet, vriende, wanneer ek daar in die 16e teksvers lees, dan lees ek dit in ons taal so duidelik, so eksplisiet. Dis nie eens nodig om te verduidelik nie. Hy sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. Die Here Jesus Christus self sal neerdaal. U weet, wanneer ons na hierdie teks gedeelte kyk, dan is hierdie teksgedeelte amper myns en siens, en daar's ander teoloë, skrywers wat dit eens het wat ek nou sê, dis amper 'n tipe van 'n toonbeeld van 'n bevestiging van die woorde wat ons vind in Johannes 14 vers 1 tot 3. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Kyk, ek gaan om vir julle plek te berei. En wanneer ek gegaan het, dan kom ek weer om julle te neem na waar ek is. 'N belofte wat die Here Jesus gemaak het aan sy disippels en aan die mense wat kon hoor wat hy vir hulle gesê het. Wat sê hy vir hulle in daardie kosbare skrifgedeelte? Hy sê nommer 1, laat julle hart nie ontsteld word nie. Nou vriende, hierdie is 'n geweldige belangrike vertrekpunt, want wanneer ons die televisie aansit, wanneer ons luister na van ons politici, wanneer ons 'n radio aansit en ons dink ons gaan net op 'n Afrikaanse stasie na 'n bietjie musiek luister, dan is dit die een politieke vraagstuk op die volgende, dan is dit die een vrees wat ingeboesem word by ons op die volgende. Ons mense is soos die mense in Thessalonika, hulle is angsbevange, hulle het vrees, want hulle weet nie wat gebeur nie. Die Here Jesus kom en hy gee vir ons 'n rits beloftes in Johannes 14 vers 1 tot 3, maar hy begin met sekerlik die belangrikste vertrekpunt en die belangrikste woorde van bemoediging in ons dag vir die kinders van God. Ons moenie in ons harte ontsteld word nie. Die tweede gedagte wat hy vir ons sê, is dit wat ons vanoggend gehad het. Ons moet in God glo, maar ook in Jesus Christus. Woorde van bemoediging nommer 2, ons moet die geloof behou. Die derde gedagte wat hy vir ons sê is 'n sekuriteitsgedagte. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Daar's genoeg plek vir al my kinders. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Die Here Jesus is nie soos die regerings van ons dag wat vir mense elkeen 'n huis beloof en na 27 jaar het duisende van hulle nog nie eens 'n eie stukkie grond nie. Nee, hy gee vir ons 'n belofte. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Geliefdes, as dit nie so was nie, sou hy dit vir ons gesê het. En dan kom hy en hy gee daardie wonderlike, wonderlike bemoedigende belofte. Hy, Jesus Christus self, gaan vooruit om vir ons 'n plek te berei, om vir ons 'n plekkie gereed te maak. Hy is nie onseker waar is Gerry se plekkie nie. Hy is nie onseker, verskoon my, is dit nou waar Roan gaan moet wees nie. Hy weet presies waar elkeen van sy kinders gehuisves sal word. En dan sê hy, nadat hy gegaan het, en dit was natuurlik met sy hemelvaart, het hy gegaan, dan sê hy, dan kom hy weer. Vriende, hierdie is nie een dwaallering of iets niets wat ons aan u verkondig nie. Hierdie is die woord van God, wat sê, Jesus, kom weer. En hy kom met een doelwit, om sy kinders te neem, na waar hy is, sodat ons kan wees, waar hy is. Dit was Johannes 14 vers 1 tot 3. Maar weet jy, wanneer ek lees in Handelinge 1 vers 11, dan staan die Galileese manne en hulle kyk so na die hemel, want hier voor hulle oë het Jesus opgevaar. Nie die Galileese manne is van die disippels van die Heer Jesus. En dan kom twee engele en hulle sê vir hulle, hulle sê, Galileese manne, wat staan julle so en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle af opgevaar het, hy sal net so, sal hy weer kom. Jy sien, na die hemelvaart van Jesus, word die gedagte, wou dit posvat by hierdie disciples, dat nou alles is te vergeefs. Ons is alleen, Jesus is weg, ons gaan het nie maak op ons eie nie. Hulle vergeet van die belofte van die trooster wat gegees sou word, van die Heilige Gees wat uitgestort sou word, die Gees van die waarheid wat hulle sou lei in die volle waarheid. Maar hulle vergeet ook wat Jesus vir hulle gesê het in Johannes 14 vers 1 tot 3. Hulle vergeet dat Jesus het gesê, dis voordelig dat ek weggaan. Hulle raak angs bevange. Miskien het u ook die afgelope tyd angs bevange, vrees bevange geraak. Ons kyk na dinge soos die ekonomie. Ons merk op dat 'n 10 rand is klein geld deesdae. 'n 100 rand koop nie meer wat hy gekoop het 5 maande terug nie. En 'n ou word bekommerd oor hierdie dinge. Miskien is u vanaand angsbevange oor 'n geliefde wat in die hospitaal is en die hart is seer oor daardie geliefde. Liewe broers en susters, God se woord maak dit duidelik dat Jesus weer sal kom met die doel om sy kinders te kom haal. Wat 'n bemoedigende gedagte om te onthou. Dit laat my dink, en terwyl ek vanmiddag so 'n bietjie pyns oor hierdie gedagtes, toe vat dit my terug na die ou kinder Halleluja liedjie wat ons so baie gesing het, en dit is so hartseer dat baie van ons kosbare liedere word ook heeltemal dit gaan verloor, en dit is Halleluja 336 wat die volgende gesê het, of nog steeds sê, ons sing dit net baie min, as hy weerkom, kom haal hy sy perels, al sy perels, fraaie perels, vir Jesus se kroon. Ons neem dit dikwels as 'n kinderliedjie. Vers 2 sê, vir die hemel sal hy hulle versamel, al die skones, al die wittes, vir Jesus se kroon. Vers 3 sê, al die kinders vol liefde vir Jesus, is die perels, kosbeperels vir Jesus se kroon. En dit vat my so die gedagtes so mooi saam, as hy weer kom, kom haal hy sy perels. Vriende, nie net die kindertjies nie, maar elkeen wat in Christus Jesus is. Dit is wat die Here gaan kom doen, 'n werklikheid, 'n woorde van bemoediging, Christus Jesus sal weerkom. Die vyfde gedagte, woorde van bemoediging, die wat in Christus Jesus ontslaap het, sal eerste opstaan, vers 16, daai laaste gedeeltekie, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Paulus spreek hierdie woorde tot die gemeente in Thessalonica, want een van die vraagstukke het gegaan rondom die opstanding van die dode. Hierdie mense was nie seker, omdat hulle vervolg is, omdat so baie van die christene wreed gemartel is en uitgemoor is, en hierdie christene wat oorgebly het, hierdie mense aan die dood afgestaan het, het hulle 'n wederkomsverwagting gehad, en hulle het begin wonder, maar hoe gaan dit gebeur? Gaan ons mekaar weer ooit sien? Wie gaan eerste op na die Here toe? Maar wat van ons broeders, ons susters, my man, my vrou, my seun, my dogter, wat reeds gesterf het? Wat gebeur? Hoe? En dit is dat Paulus, geliefdes, vir hulle sê dat diegene wat Christus Jesus geken het as verlosser en saligmaker, hulle sou nie agterbly wanneer God sy kinders kom haal nie. O nee, vriende, hulle wat Christus Jesus geken het as saligmaker en verlosser, en wat in die tussentyd, in die interim periode gesterf het, hulle sal eerste opstaan. Eerste sal hulle opstaan. Hoe gaan hulle weet hulle moet opstaan? En hoe gaan daar die liggaam en daar die stof wat daar in die graf te lê, hoe gaan dit weet om te verenig met hierdie siel, die gees van die ander persoon? Daar sal 'n basuin blaas. Jy moet nie hierdie basuin verwar met die basuine wat ons vind in Openbaring 8 tot Openbaring 11 nie. Openbaring 8 tot 11 se basuine is basuine van oordeel. 1 Tessalonisense 4 vers 16 se basuin is 'n basuin wat oproep, kom hier na toe, is 'n basuin wat sê, kom na my toe, is 'n basuin van oorwinning. Hierdie basuin roep mense op om na God toe te kom, soos wat ons ook vind in Exodus 19 vers 16 tot 19. Dit sal 'n basuin wees van verlossing. Die sulke basuine vind ons in Sefanja 1 vers 16 en Sagaria 9 vers 14. Geliefdes, ons weet dat Christus die eersteling was wat uit die dood opgestaan het. Hy het die dood oorwin. Ons lees daarvan in 1 Korintiërs 15 vers 23. Wanneer hy praat en Paulus verduidelik hoe die orde gaan plaasvind van die opstanding van die dode, dan sê hy, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, hy het eerste uit die doodheid opgestaan, omdat hy opgestaan het, het hy dit moontlik gemaakt, daarna die wat aan Christus behoort, by sy koms, wanneer hy kom, wanneer hy die basuin blaas, wanneer hy uitroep en sê, kom op na my toe, o vriende, dan sal daar die stof van hulle, wat al duisende jare in die grafte is, sal herlewe. God sal dit doen, en hierdie gees, die siel wat hierso wagtend is, hulle sal verenig, en hulle sal opgeroep word na God toe. Nou ons weet, toe die Here Jesus op aarde gewandel het, was daar geweldige stryd rondom die vraagstuk met betrekking tot die opstanding van die dode. Daar was altyd, was daar gevegtery onder die Fariseërs en die Sadduseërs. Hulle het vir die Here Jesus strikvrae gevra. Ter geleentheid word die Here Jesus opgekommandeer en hy kry 'n boodskap dat sy vriend Lazarus is siek. En dan lees ons in die skrif, hy het nog 3 dae getalm, en dan kry hy die berig, maar sy vriend Lazarus is dood. En dan sê die Here vir hulle, die boodskapper en vir die mense rondom, nee, Lazarus is nie dood nie, maar hy slaap. En deur hom moet die werke van God dan verheerlik word. Lazarus, geliefdes, was in die ware sin van die woord toe al 3 dae ondergronds in die graf. Hy was toegedraai, hy was in een my terme was hy dood. En Martha, die suster van Lazarus, nadat Jesus vir haar sê, Martha, wees rustig, ek paraphraseer nou maar my eie woorde, Lazarus sal opstaan, sê sy, ja Here, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Bewys, dat hierdie lering is nie iets niets of iets snaaks wat ons vanavond na Ele toe bring nie. Luister wat sê Jesus vir, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Jy sien geliefdes, hier praat die Here Jesus van die ewige lewe wat aanbreek daardie moment wat jy jou lewe oorgee aan God en wat jy Christus Jesus aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Die wat in Christus Jesus ontslaap het, die wat gesterf het en hulle het God Jesus Christus geken as hulle verlosser, hulle sal eerste opstaan. Ons het sommer net 'n fotootjie vir jy daar van die steen van die graf daar in Jerusalem wat weggerol is. Wie soek julle? Ons soek Jesus, die Nasarene wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. Gaan nie die lewendes by die dooies vind nie, vriende. En hier kom die belofte, die apostels het volhard in hierdie leer van die opstanding van die dode in Christus Jesus. Ons lees in Matteus 22 vers 31 tot 33 is dit die Here Jesus self wat vir ons sê, Matteus 22, ek wil het graag vir u lees, vers 31 tot 33. En wat die opstanding van die dode betref, dis Jesus wat praat, het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie? Ek is die God van Abraham en die God van Isaac en die God van Jakob. Onthou, dis nou honderde jare nadat hulle al dood is. Sê God, ek is die God van Abraham en die God van Isaac en die God van Jakob. God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. En toe die skare dit hoor, was hulle versla oor sy leer. Want hierdie manne, Abraham, Isaac en Jakob, het God geken. En hulle het gesterf in hierdie lewe, maar hulle siel het voortgeleef daar by God. Tot die dag, waar die opstanding uit die dode gaan plaasvind. Dan gaan daar die siel, daar die bene, gaan verenig in 'n verheerlikte liggaam. Petrus op Pinksterdag, in Handelinge 2 vers 14 tot 36, op Pinksterdag preek Petrus oor die opstanding van die dode en duisende mense kom tot bekering. Petrus en Johannes preek in Handelinge 4 vers 1 en 2, preek hulle weer oor die opstanding uit die dode. Die apostels het almal die opstanding uit die dode verkondig, Handelinge 4 vers 33. Paulus in Handelinge 17 vers 18 het gepredik oor die opstanding van die dode. En ek predik vanaand oor die opstanding van die dode. Want vir die kinders van God dien dit as 'n bemoediging om te weet al my geliefdes wat gesterf het en hulle wat God geken het en wat Jesus Christus as verlosser aangeneem het, ek juig vanaand want ek weet hulle gaan eerste opstaan. Die voorlaaste gedagte onder die tema woorde van bemoediging, voordat ek daar kom, net so een gedagte wat ek nog wil sê oor die opstanding van hulle wat in Christus Jesus gesterf het, lees ek in Openbaring 20, 'n baie kosbare gedagte, Openbaring 20 vers 6. Nou vriende, hierdie is 'n geweldige uitspraak, en ons wil nou nie vanaand oor die verskillende opstandings praat nie, ons het nie die tyd daarvoor nie, maar die skrif sê, in Openbaring 20 vers 6, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Onthou, hierdie mense was dood, hulle was reeds dood, En salig en heilig is hulle as hulle deel het aan hierdie eerste opstanding. Want die tweede dood, daar waar jy in die poel van vuur gewerp gaan word, het geen mag oor hulle nie. Hoekom nie? Want hulle het Christus Jesus as verlosser geken. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle, hulle wat deel gehad het aan die eerste opstanding, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Wat 'n wonderlike woord van bemoediging om vanaand te kan weet, Here, my geliefde wat u geken het en wat heen gegaan het, dalk was dit my ma, dalk was dit my pa, dalk was dit 'n oupa, ouma wat ek baie lief gehad het, dalk was dit 'n kind gewees van my, hy of sy sal met die eerste opstanding sal hulle opstaan. Die voorlaaste gedagte onder woorde van bemoediging, ons sal in wolke weggevoer word. Net so fotoekie van, daar gaan die kinders van God die lig in. Nou geliefdes, ek het dadelik begin met so 'n bietjie 'n negatiewe gedagte toe ek neerskryf my boodskap. Sekerlik een van die groot vraagstukke waarmee ons geleerdes worstel en ook hulle wat verkies om nie te glo nie, is die vraag, nou hoe gaan die Christene dan weggeruk word en hoe gaan hulle by God wees? Hoe sal dit moontlik wees dat hulle van hier af verplaas word tot daar waar hulle sê God in die hemel is? Mense vra hierdie vraag en is my baie interessant, deesdae is die ongeïdentifiseerde vreemde vleende voorwerpe is weer hoogs aan die brand in die wêreld en in Amerika, en dan seker van die lers van NASA wat nou oopgemaak word sodat mense kan sien wat werklik gebeur het, en mense word meegevoer deur hierdie vreemde dinge. Maar die kind van God weet uit die woord uit hoe hierdie dinge gaan moontlik wees. Ek lees vir u, want die skrif is baie duidelik in Afrikaans, ek het die Engels ook gelees, dis nie onduidelik nie. Ek lees daar in vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, onthou hulle wat nou gesterf het in Christus, toe die bastuin blaas, toe staan hulle op, en hulle is deel van die eerste opstanding, en hulle is op pad na God toe. Nou sê hy, daarna sal ons, wat nou in die lewe oorgebly het, in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig. Wat so moeilik? Wat so moeilik om te verklaar of om te verstaan? Wanneer ons net na die woord kyk, dan merk ons op dat die Here Jesus ook daar by sy hemelvaart in Handelinge 1 vers 11 en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem, Handelinge 1 vers 9. Dis deur al die eeue heen is dit deur al die kerkvaders aanvaar, al die ware toegewyde kinders van God het geweet dat die Here Jesus is met 'n wolk weggevoer. Die twee engele sê vir die Galileese manne, net soos hierdie Jesus van julle weggeneem is, net so sal hy weer kom, met ander woorde op 'n wolk. En dan sê dit ook, ons wat in die lewe oorgebly het, sal op die wolke weggevoer word. Ek wil net weer baie duidelik maak, wie is hierdie mense wat ek hierso wys op die foto? Wie is daardie wat nou weggevoer word op die wolk? Hier's twee groepe mense wat opgeneem sal word by die wegraping. Die eerste groep is hulle wat reeds gesterf het, en wat in Christus Jesus was, kinders van die Here. As die bastuin blaas en hulle opgestaan het, sal hulle weggevoer word op hierdie wolk. Die tweede groep is, geliefdes, mense wat weggeraap sal word, kinders van God wat nog op hierdie aarde in die lewe is. As dit nou vanaand moet gebeur, sal ek een van daardie kinders van die Here wees. Nie omdat ek 'n predikant is nie, maar omdat ek Christus Jesus as my verlosser aangeneem het in 1988. Geliefdes, nou wil ons vra, maar hoe is dit moontlik? Nou, ek wil u dadelik vat na 'n verborgenheid wat Paulus oor praat in 1 Korintiërs 15. En dis so kosbaar dat dit 'n verborgenheid was tot op 'n punt wat hy dit so goed verduidelik het, dat dit nie meer 'n verborgenheid is nie, maar dat 'n mens en ons as dit vandag, as ons dit lees, ons nou kan verstaan. Luister wat Paulus skryf. Hy skryf in vers 44, 'n natuurlike liggaam word gesaai. Hierdie is 'n natuurlike liggaam. 'N geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. So is daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, die laaste Adam, verwysend na Christus, 'n lewendmakende gees. Die geestelike ewenwel is nie die eerste nie, maar die natuurlike, daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, soos ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, soos ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Ons kan nie met hierdie natuurlike liggaam die ewigheid ingaan in God se teenwoordigheid in nie. Daarom sê in vers 50, maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie. Ook beërwe die verganklikheid nie, die onverganklikheid nie. Ons kan nie in hierdie toestand opgeraap word. En dis waar ons nou, ons slim mense, dink dat dit gaan in hierdie vorm wees. En dan sê, nee, maar dis nie moontlik nie. Hoe gaan jy daar deur die aardse kors kom om by die hemel te kom? En as NASA met al hulle fantastiese masjinerie dit eens kan regkry nie, hoe gaan ons dit regkry? Mense redeneer al hierdie wetenskaplike goed. En dis nie verkeerd om daaroor te redeneer en te dink nie. Dan sê in vers 51, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ek vertel julle iets wat ek ook nie heeltemal self eens weet nie. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. Het jy mooi gehoor? Die eerste opstanding is hulle wat in Christus gesterf het, hulle gaan opgeroep word, hulle het reeds ontslaap, maar ons gaan nie almal ontslaap nie. Met almal ander woorde, daar gaan mense lewend wees op hierdie aarde, wanneer Christus sy kinders kom haal. Hy sê, maar ons sal almal verander word. Die ontslapenes en ons wat nog in die lewe ook is. Hoe gaan dit gebeur? In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Luister mooi. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. O geliefdes, woorde van bemoediging, ons sal in wolke weggevoer word. Jy moet toch nooit vergeet nie, onse God is ver bokant die wetenskap teorieë en die natuur elemente, in teendeel, hy is hoof oor dit alles. Hy kan vir die wind gebied word stil, hy kan vir die vuur warm aard atmosfeer kan hy sê, shh, stil. Hy het nie nodig om te verklaar nie. Hy sal sy kinders kom haal. Hy sal sy kinders op wolke wegvoer. By God is alle dinge moontlik. Ons sluit af met die laaste woord van bemoediging vanaand. O, oh, en dit is vir my so 'n kostbare gedagte. Ons sal altyd by die Here wees. Het jy mooi gehoor? Wanneer ons lees daar in 1 Tessalonisense 4, dan sê hy daar in vers 17, nadat ons nou allemaal in die lig op die wolke weggevoer is, die wat in Christus Jesus ontslaap het, saam met hulle wat nog in die lewe oorgebly het, wat aan Christus behoort, en hulle word weggevoer op die wolke, die Here tegemoet, dan sê vers 17, en so sal ons altyd by die Here wees. Geliefdes, die oomblik waarna elke kind van God verlang, ek kan nie vanavond vir my sê, nee, maar ek is tevrede en ek is gelukkig in hierdie wêreld nie. Dan is daar fout met jou posisie in Christus. Die ware kind van God verlang om by die Here te wees. Daar waar daar geen skeiding meer sal wees nie. Daar waar daar geen hartseer meer sal wees nie. Daar waar daar geen verlange meer sal wees nie, geen begeertes meer sal wees nie, geen stryd meer wat jy hoef te voer nie. Altyd by die Here, saam met ander kinders van God, een van gees, een van siel, saam met ander familie, geliefdes, vriende, allemaal wat in Christus Jesus ontslaap het. Saam by die Here, allemaal met verheerlikte liggame, met volkome kennis. Niemand van ons skiet in enige opsig tekort nie. Nie een van ons het meer as die ander wat enige iets aan betref nie. Ons is in die teenwoordigheid, in die heerlikheid van God self. Openbaring 21 vers 3 tot 7 sê vir my, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan, en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut, en hy het vir my gesê, dis nou vir Johannes, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar, en hy het vir my gesê, dit is verby, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, aan die dorstige sal ek gee die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir my God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Wat 'n kosbare woorde van bemoediging wat ons in hierdie dag na gekyk het. Geliefdes, die Heer het ons bemoedig deur vir ons te sê dat ons nie sal treur soos die ander wat geen hoop het nie. Hy het ons opgeroep en hy het ons herinner om vas te hou aan die geloof wat ons het. Ons kan nie nou van dit afwyk nie. Hy het vir ons ook 'n belofte gegee, die sekuriteit gegee dat ons ons geliefdes wat in hom gesterf het, wat kinders van hom is, dat ons hulle weer sal sien. Hy het vir ons die wonderlike belofte gegee, so duidelik, Christus kom weer, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En die feit dat ons met die wolke weggevoer sal word, ons hoef nie te bekommerd oor vreemde, vleende voorwerpe nie. Ons hoef nie te wonder hoe ons daar by hom gaan kom nie. Het is heel makkelijk. Ons gaan op die wolktaxi gaan ons weggevoer word, en daar gaan plek wees vir allemaal. Daar is sitplek en staanplek vir allemaal. In 'n oomblik, in 'n oogwink, word ons op wolke weggevoer om altyd by die Here te wees. O geliefdes, laat ons nie toelaat dat hierdie wêreld ons versaak nie. Laat ons nie toelaat dat hierdie wêreld ons tap nie. Maar laat ons fokus op die dinge daarbo. Laat ons ons denke, ons gedagtes, ons harte vul met die dinge van God in hierdie dag. En laat ons gereed wees. Wanneer daai basuin blaas, om nie rond te skarrel nie, maar om te sê, Here, hier is ek. Neem my. Ek is u kind, gewas in die kosbare bloed van die Lam. Laat ons verlang om altyd by die Here te wees. Mag die Here u seën. Mag hy vir u ook in hierdie aand opnuut bemoedig het. Mag hy vir u die sekerheid gee in die hart dat u gereed is wanneer daardie basuin blaas. Mag u vanaand net kan buig saam met ons en sê, Here, dankie. U het my vandag bemoedig. Kom ons buig voor die Here. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie vir die woorde van bemoediging uit 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 wat ons in hierdie dag kon hanteer en dat ons kan weet is 'n werklikheid dat U weer gaan kom, dat die hulle wat in Christus gesterf het gaan oproep uit die dood uit, dat U ons wat in die lewe oorbly tot by U wederkoms, dat ons wat in Christus Jesus is, dat ons saam met hulle in die wolke weggevoer sal word om altyd by U te kan wees. Ek wil bid vanaand vir die siel, die siele wat dalk onseker is oor hierdie dinge. Ek wil vra dat U Gees sal kom oortuig. Ek wil vra, Here, dat die kinders van God hierdie kosbare waarhede opnuut intellektueel, maar ook in die harte sal kom vasmaak en nie weer poog om dit te beredeneer nie. Want hierdie verganklikheid word bekleed met onverganklikheid. Hierdie natuurlike liggame word bekleed met geestelike liggame. En daarom weet ons dat U dit vir ons moontlik gemaak het. Want U het dit eenmal die dood oorwin, sodat ons by U kan wees. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met ons elkeen en herinner ons aan die woorde van bemoediging. Amen.